Vi er altså med på møtet som Jesus hadde med disiplene da de hadde den siste nadværen sammen. Etter innstiftelsen av nadværen som vi har for oss da i Lukas evangeliet, det 22. kapitlet, så vil vi se hva som vil foregå videre ut etter denne kvelden og natta. Etter at han var ferdig med nadværen, gikk han altså til Getsemane. Den siste natten som fant sted var en uvanlig kamp der. Jeg er sikker på du har tenkt mye gjennom Getsemane du også. Selv om vi ikke vet alt om dette, så må det åpenbart ha vært en fryktelig kamp, og en usett fiende var i nærheten. Men var han så usett, denne fienden? Vi har han jo rundt og støtt. Men han overvant fienden der, og han vant seieren. Av og til synes jeg at seieren på Golgata, den ble i grunnen vunnet i Getsemanehagen. Det må ha vært en forferdelig situasjon. Som du vet, så kom Satan og fristet Herren i begynnelsen av hans tjeneste. Satan tilbød Herren verdens riker om han bare ville tilbe ham. Men da måtte han ha styrt under korset. Og det var ikke derfor Jesus var kommet. Og så forteller Lukas også om at Satan forlot ham i Lukas 4,13. Hvor lenge? For en tid. Når vendte Satan tilbake til Jesus? Jeg tror han vendte tilbake mange, mange ganger. Men nå var det et spesielt støt som ble satt inn igjen. Og han har hatt dette helt ifra sin første dag her på jord, så var Satan etter han for å hjelpe til med at Jesus skulle unngå korset. Men nå, ved slutten av Herrens tjeneste, kommer denne enorme fristelse for Satan igjen. Du husker sikkert at han sa til sine disipler at han ville lide meget, og at hans fiender ville ta ham av dage. Og Peter svarte da slik i, som vi har sett det også i Matteus 16,22, «Gud fri deg, Herre, dette må ikke hende deg.» Husker du hva Herren svarte Peter den gangen? Herren sa, «Bort fra meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare det som mennesker vil.» Satans teologi har ingen plass for Kristi kors. Det var Satan som kom til ham i hagen. Og det var da Herren sa til sine disipler, «Be at dere ikke kommer i fristelse.» Skal vi se hva det står i Lukas 22, 41-42? Han gikk fra dem så langt som et steinkast og falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg, men la din vilje skje, ikke min.» Hvor langt kan du kaste en stein? Så langt dro Herren bort fra sine disipler før han knelte ned for å be. Han ba om at kalken måtte tas bort. Dette temaet har forårsaket ganske mye diskusjon opp igjennom i tidene. Og det er dem som tror at de trodde han var redd at han skulle dø før han kom til korset. Nå ønsker ikke jeg å være noe dogmatisk oppi dette, men jeg er ikke helt sikker på om man ser det helt logisk i det heller, i den teorien. Det er ingen fortjenest i et romersk kors. Det er ingen seier over treverket. Hvor ligger seieren? Seieren ligger i han som døde i vårt sted. Om han hadde dødd på et slaveskip eller ved en giljontin, ville hans død hatt like stor verdi. Om Kristus hadde dødd i Getsemane, så ville det fremdeles ha vært hans død som hadde hatt betydning for oss. Kalken kan vi vel også si var korset, og når jeg tenker på lidelsen, så er dette noe av det største. Kalken var at han ble gjort til synd for oss. Han er Gud hellige. Da min synd ble lagt på ham, var den avskyelig. Jeg vet ikke hvorfor vi av og til tror at vi er så tiltalende for Gud. Vi kan være tiltalende for Gud når han ser oss gjennom Jesus Kristus. Min synd som ble lagt på Kristus var avskyelig og fryktelig. Den var rystende, og for et øyeblikk så opponerte han seg mot dette. Det var i Getsemane, under korsets skygge, at fristeren kom enda en gang for å tilbe Herren uten at han skulle gå korsets vei. Men Herren, han hadde kommet for å gjøre sin fars vilje, så han kunne si, «La din vilje skje, ikke min.» Han overga seg selv til sin fars vilje, selv om det å bære korset for din og min skyld vakte en forferdende avsky i ham. Men så var det noe godt som skjedde. Lukas 22:43. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Det var en engletjeneste da Herren gjennomlevde fristelsesperioden i ørkenen. Og nå er det også en engletjeneste i hagen når Satan kommer for å friste ham enda en gang. Det er bare Lukas som setter dette lyset fremfor oss. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. I vers 44 står det, og han kom i dødsangst og ba enda mer innerlig, så svetten falt som bloddråper til jorden. Det er bare Lukas som forteller oss at Herren svettet blodstråper. Herren hadde en sterk fysisk reaksjon på de kvaler og den konflikt som han nå sto overfor. Jeg kan ikke forklare dette på noen som helst måte, og ikke ville forsøke det heller. Når det gjelder denne saken, så synes jeg det alle biologiske forklaringer virker svært overfladiske. Han utgjød sitt blod for meg, og jeg bøyer meg i ærefrykt og tilbedelse. Gjør du det? Han som utgjød sitt blod for deg og for meg, vi burde bøye oss i ærefrykt. Eller som det står i en gammel sang, men ingen av de gjenløste vet hvor hans gang var lang og hår. De fatter aldri hva hyrden led for å frelse det tapte får. Han frelste altså oss som har tatt imot Herren Jesus. Kristi hjerte ble knust fordi han var og så vår fortapte stilling. Han blødde og døde for våre evige frihets skyld, og han sa, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Det står slik i Johannes 10:10. Han elsket en tapt verden så meget at han senket seg selv til fortapelsens avgrunn for å tilby sin frelse. Og verden, hva med den? Jo, den håner Guds hellige. Den ulastelige frelse som ble gjort til synd for oss. La oss stille hverandre et spørsmål, eller la meg få lov til å stille deg et spørsmål. Har du vendt Jesus ryggen? Har du spottet ham? Er du takknemlig for det han har gjort for deg? Og om du kunne stå litt i skyggen av Getsemane og lytte til hva mesteren sier. Hører du gråten fra hans sjel? Ser du blodstråpene? Fest om det er mulig ditt blikk på skikkelsen ved siden av oliventreet og se ham bøye seg i støvet i en smertefull bønn. Det er frelseren som tok på seg din skikkelse. Det er frelseren som tok på seg min skikkelse. Neste dag, da er han på vei til korset. Eller la oss lese hva det står nå når han er inne i Getsemane hagen, i versene 45-48 i det 22. kapitlet. Da han reiste seg etter bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» sa han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran gikk han som hette Judas, en av de 12. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. Da sa Jesus: Judas, forråder du menneskesønn med et kyss? Dette er det mest avskyelige av alle forræderier som noensinne har foregått. Det var nedriktig, hvis vi kan bruke et slikt uttrykk, og det er rystende. Kan du tenke deg en situasjon der en venn kommer og kysser deg, og så blir du forrådt? Judas kjente godt til stedet der Herren pleide å trekke seg tilbake og hvile for å be, og så førte han fineflokken dit. Et kyss er altså et bevis på kjærlighet og ømme følelser. Og så brukte Judas det for å forråde Kristus, noe som gjør handlingen enda mer sjokkerende. Det er viktig også å legge merke til at Herren i sin medmenneskelige skikkelse ikke var så stor forskjell på han og alle de andre, men han måtte identifiseres blant flokken som omga han. Og dette ble markert et lite øyeblikk da Jesus ble overlatt i syndige menneskers hender med et kyss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet, det 22. kapitlet, og vi er til stede i Getsemanehagen, når Jesus har møtt Judas. Og så står det da slik i vers 49-53 her i det 22. kapitlet. De som var med Jesus skjønte hva som ville skje, og spurte: Herre, skal vi gripe til sverdet? Og en av dem hogg etter øverseprestens tjener, så det høyre øret ble kuttet av. Men Jesus sa la være med det, og han rørte ved tjenerens øre og leget det. Og han sa til overpresten og offiserene ved tempelvakten og de eldste, de som var kommet for å gripe ham: Dere har rykket ut med sverd og stokker som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time. Nå er det mørke som rår. Disiplene, de tenkte nok at nå var det tid til å bruke sverdene som de hadde tatt med seg. Det var ikke tid for sverd. Hvorfor det da? Jo, for Jesus er nå på vei til korset. Sverdet, hva var det? Grunnen til at de tok det med? Jo, det var vel for å forsvare seg selv etter at han var borte. Mørke og lys møttes ved Kristi kors. Nå skal vi da se hvordan det er når Jesus arresteres og føres til overprestens hus. Eller slik som det står i vers 54. Da grep de ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak. Det er farlig å følge Herren, langt bak. Men det var jo det Peter gjorde. Jesus er nå arrestert og føres frem for Kaifas, den ypperste presten som Rom aksepterte og samarbeidet med. Annas, hans svigerfar, var faktisk ypperste presten ifølge Moseloven. Jesus ble nå først ført frem for Annas, slik Johannes gjengir det i sin beretning. Noen tror at Annas var den virkelige lømmelen bak komplottet mot Jesus. Dette var et møte med Sanhedrin, det høye råd. Og Peter, han nærmet seg nå skritt for skritt sitt skammelige fall. Han fulgte langt etter. Og han befant seg i en feilaktig menneskegruppe akkurat da. Skal vi se litt videre hva det står i de kommende vers i 55-57. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestepike fikk se ham der. Han satt i lysskjæret, og Hun stirret på ham og sa, «Han der var også med ham.» Men Peter nektet og sa, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke.» Mens denne fasen av en rettegang foregikk, og hvordan det utviklet seg omkring Jesus, var altså Peter kommet inn i fristelsens sted. En bitte, bitte liten antydning av en tjenestepikes munn var nok til at han fornektet sin Herre. Tenk på det. Peter skammet seg over å være kjent som en av Jesu etterfølgere ved den tiden. Har du noensinne vært i en slik posisjon? Må Gud tilgi oss vår ynkverdighet og vår svakhet. Og takk og lov det er slik at Jesus tilga jo Peter, og han tilgir oss. La oss se litt videre. I vers 58 og 59, litt etter var det en annen som la merke til ham og sa, «Du er også en av det?» «Nei, det er ikke», svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som forsikret, «Jo visst var denne mann også med ham. Han er jo galileer.» Her blir vi altså vitne til at flere pekte ut Peter som Jesu etterfølger, men Jesus på sin side, han kavde for å finne anerkjennelse hos en flokk likegyldige mennesker. Og igjen så fornektet Simon Peter de faktiske forhold, og så trakk han seg unna. Også denne gangen var det hans svakhet med å prate for mye som brakte ham i forlegenhet. Hans dialekt røpet at han var galileer. I vers 60 så står det slik, «Men Peter svarte, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» I det samme, før han ennå hadde talt ut, gol han. Om Peter hadde latt tingene være med denne fornektelsen, så ville det vært ute med ham for alltid. Han ville nok ha endt på samme måte som Judas Iskariot. Men legg nå merke til hva som hendte. La oss se i versene 61-62. Da vendte Herren seg og så på Peter. Og Peter husket det Herren hadde sagt til ham. «Før han galer i natt skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Simon Peter, han elsket Jesus, han var helt ærlig da han lovet at han skulle være lojal mot ham. Men han kjente nok ikke dyp i sitt eget hjerte og dermed sin egen svakhet. Han hadde ennå ikke kommet til det punktet der han ikke så noe godt i sitt kjød i det hele tatt. Peter gråt. Dette var den redelige angers tårer som fløt over Peters kinn. Et hvert Guds barn kan komme tilbake og inn på banen igjen. Hvordan det? Jo, det står slik i 1. Johannes 1,9. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for all urett. Simon Peter hadde samme natur som Judas. Han solgte han ikke, men han fornektet ham. Forskjellen mellom Judas og Peter er at Peter vendte om. Herren ba om at Peters tro ikke måtte svikte. La oss nå følge Jesus videre, i vers 63-65. Mennene som holdt vakt over Jesus gjorde narr av ham og slo ham. De dekket til ansiktet hans og sa, «Nå kan du være profet. Si hvem som slo deg.» Også på mange andre måter hånte de ham. Ypperste presten og de eldste tok Jesus med seg til Annas hjem. Det var ulovlig å holde Kristus fanget uten en anklage, men de holdt ham fanget inntil de kunne formulere en anklage under dette store møtet som de hadde i Sanhedrin, altså i det høye rådet. Og her legger du merke til at de arresterte ham før de egentlig hadde en riktig god plan. Det interessante er at de ikke hadde til hensikt å fange ham så tidlig som det ble gjort. Kanskje Judas hadde kommet til dem og sagt, «Nå får dere fange ham mens dere kan.» Og det er grunnen til å tro at han mente Jesus ville forlate byen. Men Herren hadde selvfølgelig ikke noen tanke om å stikke av. Har du noensinne lagt merke til hvor mange ting som var ulovlig i rettssaken mot Jesus? De religiøse lederne arresterte ham for å bryte Moseloven. Likevel brøt de selv loven ved å anklage ham på natten, og ved å fatte en avgjørelse samme dag han ble stilt for retten, noe som også var ulovlig. Ypperste presten rev i stykker sin drakt. Det var spesielt anmerket som forbud ifølge loven. De religiøse lederne overlot vakthold av Jesus til soldater inntil anklagen mot ham var klar. Hvis det var urettferdighet i denne dødsdommen mot en fange, så lekte soldatene med disse stakkars mennene og spilte som om de førte Herren inn, og det ble kalt het hånd. Hver soldat knyttet neven foran nesen på fangen som nå hadde bind for øynene og slo ham. Samtlige soldater unntatt én ga ham et slag. Så ble bindet tatt bort fra fangens øyne, og han skulle gjette hvilken soldat som ikke hadde slått ham. Denne rystende leken tok de om igjen inntil, slik som vi kanskje kan tro de hadde slått Kristi ansikt til en blodig masse. Jeg tviler på om noen kunne ha kjent ham igjen. Ansiktet hans var ille tilrett. Kan du huske hva det står i Jesaja 52, 14? Han var verre tilrett enn noen mann og så ikke ut som et menneske. Herren må ha vært et fryktelig syn etter at de var ferdige med å bearbeide ham. Jeg tror det var en av årsakene til at han ikke maktet å bære sitt kors. Du og du, hvordan vår frelser led for at vi skulle få fred. Takk for nå. Må Gud være med deg.